Kdo je Arnošt Lustig, je zbytečné většině Čechů vysvětlovat. Spisovatel, novinář, emigrant a také člověk, který uměl šířit dobrou náladu. Neznámý není ani Lustigův syn Josef, filmař žijící dnes převážně v Americe. V poslední době je také mnohem více slyšet o Evě Lustigové, dceři Arnošta Lustiga, autorce básní, povídek a nyní také dokumentárního filmu nazvaného Tvoje slza, můj déšť. Eva se narodila v Československu. Žila v Izraeli, Jugoslávii i v Americe. Ona i její indický manžel dnes bydlí v Ženevě. Jejich synové Vyas Negev a Svět Sinai mají ještě více identit než jejich rodiče. S Evou Lustigovou a také s jejím mladším synem Světem Sinajem natáčel Jan Fingerland.
Vy jste natočila dokumentární film o Arnoštu Lustigovi. Ten film z mojeho pohledu jako z pohledu diváka je film o spisovateli, o tatínkovi, o životě, o smrti, o psaní, o spisovatelství a podobně. O čem byl pro vás?
Vy mě chcete rozesmutnit, že jo? Je o všech věcech, které pro něj byly důležitý a já jsem je chtěla zachytit, dokud to bylo možné.
Když se člověk na ten film dívá a zároveň potom, když čte třeba vaše povídky, tak se neubrání dojmu, že vlastně váš tatínek je i v tom psaní. Dokonce mám pocit, že některé ty postavy říkají věci, já si úplně představuju, jak je říká Arnošt Lustig. Do jaké míry třeba Arnošt Lustig zasahuje do vašeho natáčení dokumentů nebo třeba i do vašeho psaní?
No, děkuji za tuto otázku. Víte co, já normálně odpovídám na podobné otázky tímto způsobem, že nešlo žít s Arnoštem a nebýt jím ovlivněn. Takže já bych nepoužila slovo, že do jaké míry Arnošt zasahoval do mé tvorby, ani do mého života, protože to by nebylo fér vůči němu. On nezasahoval. On tam prostě byl a byl geniální umělec a nádherný člověk a tím způsobem ovlivnil mě i mého bratra, i maminku a vlastně hodně lidí kolem.
Když jsem zmínil váš film, tak zároveň jsem zmínil i vaše psaní. Tím jsem vás představil zároveň jako spisovatelku. V jednom z rozhovorů, které jste dala už v minulosti, jste zmiňovala, že jste poprvé začala psát jako úplně mladá dívka, ještě když jste žili v Záhřebu, ale já jsem o vás jako o spisovatelce donedávna nevěděl. Tak od kdy jste vlastně spisovatelka a do jaké míry to třeba souvisí s tím, že jste vlastně vyrůstala obklopená literaturou a to třeba nejenom vašeho otce, ale určitě i dalšími jmény, se kterými třeba jste přišla do kontaktu právě proto, že jste byla dcerou Arnošta Lustiga.
Básně jsem opravdu začala psát, když jsme žili v Záhřebu a mě bylo 14 let. Chodila jsem tam do 8. třídy a píšu básně víceméně celý život. Ne hodně intenzivně, ale mám jich docela hodně. Jeden z mých dalších projektů je vydat knihu básní Věry Lustigové, Vajslicové a Evy, protože by to byl takový ekvivalent knížky, soubor textů otce a dcery, tak teď bych chtěla mít soubor textů matky a dcery. Jednou asi před, já nevím, jestli se psal rok 2007, se mě Arnošt zeptal, kdy už konečně chci něco napsat. Protože myslím, že ty básně se mu docela líbily, ale nepovažoval to za to, co se mohla jako dokázat. Tak vždycky mě trošku ždímal. Motivoval, provokoval, lochtal. Tak jsem začala psát. Říkal, no tak napiš nějakou povídku, Číčo.
A co na ní potom říkal na tu povídku?
No, líbila se mu. I ta druhá se mu líbila. Myslím, že byl spokojený, protože v tom okamžiku se z něho stal spíš otec. Promiňte.
Já jsem v jedné recenzi na tu knížku, kde vyšly dvě povídky vašeho tatínka a dvě povídky od vás, četl takový názor, že vlastně vy píšete hodně emocionálně a tak jakoby intuitivně. Já jsem měl vlastně úplně opačný pocit, že ten text je dost komplikovaný a že musel být dost promyšlený, takže i když vlastně se pohybuje tak jakoby někde na pomezí rozumu a emoce, tak musel být přece jenom velice záměrně koncipovaný. Nevím, jestli je to pravda a jak vlastně píšete?
No víte co, to je na dlouhý povídání. Jak já píšu, trvá mi to hodně dlouho, tedy ty povídky mě trvají hodně dlouho, zatím jsem napsala jenom dvě. Potom jsem Arnoštovi řekla, když se mě ptal na tu třetí a čtvrtou a pátou a šestou a sedmou, abych měla svoji vlastní knížku, tak jsem mu řekla, tati, to bych musela prožít další koncentrák. Ale teď jsem odbočila. Jak já píšu? No, já myslím, že spíš vám dám příklad z mýho filmu, kde se Arnošta ptám, jestli ho psaní zachránilo od šílenství. A on mi na to odpověděl, psaní někdy nakonec i může způsobit šílenství. A já myslím, že se pohybuju spíš tam, než tam.
Váš tatínek měl jedno velké téma, to bylo to, co prožil během druhé světové války nebo během holokaustu. Vaše povídky jsou hodně o lidských vztazích. Myslíte si, že v tom je to podobné nebo odlišné od toho, co psal Arnošt Lustig?
Víte co, já vám řeknu tajemství. Já si myslím, že naše téma je úplně stejný, protože píšeme o hloubce lidí, citů a povahy a no, o člověku píšeme.
To, co je na vašem psaní z hlediska Čecha zvlášť pozoruhodné, je to, že je to napsáno česky, což je o to zvláštnější, že řada lidí, kteří odešli do exilu jako děti, a to byl vlastně i váš případ, tu češtinu buď už tolik neovládají, nebo třeba ovládají, ale rozhodli se psát jiným jazykem. Já jsem kdysi četl rozhovor s Janem Novákem, americkým spisovatelem českého původu, který odešel do exilu se svými rodiči, dokonce v ještě mnohem starším věku než vy, a ten popisoval, jakou úlevu zažil, když začal psát anglicky. Proč vy jste se rozhodla psát česky a jaké emoce vlastně máte v té češtině, jaké emoce byste měla třeba v nějakém jiném jazyku, třeba v angličtině, kdybyste se rozhodla psát jinak?
No víte co? To není racionální rozhodnutí, to je emocionální rozhodnutí. Já nejsem schopna vyjádřit hloubku svých citů a možná i svého šílenství v jiném jazyce, než je čeština. Takže to nebylo rozhodnutí, to je jako když se mi narodili děti a já jsem na ně musela mluvit česky, protože jsem neměla žádnou jinou volbu. Tak to prostě musí být, tak to cítím. Jinak by to bylo falešné.
Vy jste zmínila svoje děti. Jedno vaše dítě je dokonce přítomno tady, váš syn Svět, který se dokonce ani nenarodil v České republice nebo v Československu a přesto mluví výborně česky. Já si ho teď pozvu k mikrofonu a zeptám se ho, jak on vlastně prožívá třeba češtinu a například v jakém jazyce se vám zdají sny třeba, nebo přemýšlíte v jakém jazyce?
To je podle situace, jestli jsem ve Švýcarsku s mýma kámošema, tak přemýšlím ve francouzštině. Když jsem doma, přemýšlím v angličtině a v češtině, protože táta mluví se mnou anglicky a matka se mnou česky. Ve snech já se ani nespomínám. Myslím, že všechny tři na jedno.
A se svým bratrem mluvíte jakým jazykem?
Všechny tři. Tě začnu nějakou větu v češtině a dokončím to francouzštinou. Jestli najdu nějaký slovo rychlejš ve francouzštině než v češtině.
A v jakém jazyce čtete Arnošta Lustiga?
No tak v češtině samozřejmě, zkouším.
A o tu Pavla, pardon.
A v jakém jazyce Evu Lustigovou?
No v češtině.
Pardon, já musím zasáhnout teď, protože on mě nikdy nečet a ani ho nezajímá, co jsem napsala. Je to pravda.
Ne, přečet jsem si několik stránek.
No tak on je diplomat.
Promiňte. Když mluvíme o tom, jaké všechny jazyky třeba ve vaší rodině hrály roli, tak se to týká jedné podstatné okolnosti a to, že jste odešli do ciziny. Pro člověka, který odešel do ciziny třeba po svém 20. roce, už ta otázka možná nikdy není tak relevantní, protože doma je tam, kde se narodil, kde, jak Jiří Vockovec říkal, kde hrál kuličky, ale pro člověka, který odešel ještě třeba před tím 20. rokem a ve vašem případě dokonce hluboko před 20. rokem, vám bylo asi 12, když jste odešli, kde vlastně jste doma a dá se tedy říct třeba, že čeština je ten domov, který jste si podržela?
No, já vám řeknu, doma je pro mě všude a nikde a hrozně dobře se cítím v Česku a v Izraeli.
Ale žijete ve Švýcarsku.
Ano, tam to pro mě není nic. A vlastně nikde, je to dobrý zázemí, protože tam mám výbornou práci.
Já mám vlastně podobnou otázku pro vašeho syna Světa. Kde vy jste vlastně doma? Protože vy přece jenom jste v tom Švýcarsku už vyrostl, takže pro vás musí být přece jenom dominantní zkušenost právě s tím Švýcarskem jako s tou zemí, kde máte ty kámoše, jak jste zmiňoval.
Tak já nevím, já jsem trochu všude doma. Všude se cítím v pořádku.
To je vlastně ideální, ale je to vlastně také těžké, když se nedá říct, kde jste přesně hrál ty kuličky, jak říkal Jiří Voskové.
No jo, já nejsem odnikud, to se dá říct.
No, ono se to dá říct. Já myslím, že je to dilema mých dětí a hodně dětí a lidí, kteří vyrostou v cizině a mají dva rodiče každého z jiného koutu světa.
Váš tatínek je z Indie, jak třeba, jaký vztah máte vy k Indii, nebo i třeba váš bratr, jezdíte tam někdy?
Jo, jezdíme tam jednou za dva roky a máme tam rodinu, ale moc je neznáme, což je taky ten problém, že neznáme ty rodiny tak dobře, jak bychom chtěli.
Máte ještě pořád příbuzné třeba tady v Česku?
Jo, máme Hanu Hnátovou a její rodinu.
To je vlastně sestra vašeho dědečka.
Jo.
A s těmi mluvíte, předpokládám, česky, a když jste v Evropě, tak dá se říci, že jste někým jiným třeba ve Švýcarsku a někým jiným v Česku, a třeba, že můžete jakoby najít část své identity, českou identitu, židovskou identitu, třeba i tu indickou identitu, podle toho, kde zrovna jste?
Jo, dá se to tak říct, že když jsem v Česku, tak identita je Lustig, Holokaust, když jsem v Indii, tak Inta, ve Švýcarsku, nevím, no, asi oba dva, kdo ví.
Když mluvíte o tom, jestli může být sám sebou, tak ta otázka se mně líbí a myslím, že v Česku jsem opravdu sama sebou víc než kdekoliv jinde, kromě tedy v Izraeli.
A když jste v Izraeli, zůstáváte tam Češkou?
Taky, protože víte co, já jsem sloučenina těch různých prvků, ale vyjádřit to můžu nejlíp asi tady, protože nakonec tady je moje zázemí. A v Izraeli je se strašně sympatický to, že když vystoupím na letišti, takže všichni jsou buď podobní mně, nebo mýmu otci, mamince a příbuzným. Takže se taky cítím doma.
Umíte si představit, že byste třeba žila ještě tam spíše než třeba v Praze?
No, samozřejmě, ano.
A myslíte si třeba, že to někdy uděláte, takové rozhodnutí?
To rozhodnutí bych ráda udělala, ale jsou tam ještě nějaký malý komplikace a mezi nimi je komplikace, že se bojím teroristů.
Povídáme si s Evou Lustigovou, spisovatelkou a autorkou nového dokumentu o Arnoštu Lustigovi. Posloucháte Český rozhlas 1 radiožurnál. Ve Výzvách přítomnosti si povídáme s Evou Lustigovou.
Vy jste se několikrát zmínila o takové věci, která možná je těžké o ní mluvit, a vlastně jste o ní více psala. Vy mluvíte o tom, že píšete o svém šílenství, dokonce i vaše postavy mluví o šílenství, a v jednom rozhovoru jste dokonce mluvila o tom, že člověk nemůže nebýt šílený, pokud vyrůstal jako dítě Arnošta Lustiga. Co vlastně pod tím šílenstvím míníte?
No, já bych do toho chtěla i zahrnout moji maminku, protože myslím si, že jako děti, které přežili holokaust, museli částečně být šílení, protože jinak by to nemohli přežít. Takže víte, jak se říká, že trauma, veliké trauma, ať je to holokaust nebo něco jiného, trvá 5 generací. Tak já jsem tedy ta druhá generace, mý děti jsou 3. generace, a myslím, že právě toto se projevuje v mý tvorbě.
Vy jste zmínila, že budete vydávat knížku, tentokrát spolu s texty vaší maminky. O čem psala vaše maminka?
Ona taky psala vlastně o své rodině, o svém otci a o holokaustu a o tom, co jí nemělo potkat.
Myslíte si, že je to její psaní nějakým způsobem podobné tomu vašemu psaní, nebo myslíte si, že nakonec každý musí si najít ten svůj vlastní styl, protože ten váš styl sice v něčem je velice blízký Arnoštu Lustigovi, třeba už jenom tím, že právě ty postavy mluví skoro jako kdyby byly tak trochu Arnoštem Lustigem, ale přece jenom myslím si, že vaše texty si nikdo s Arnoštem Lustigem nesplete. Myslíte si, že třeba jste byla i ovlivněná vaší maminkou v tomto ohledu?
Ne, myslím si, že maminka psala úplně jinak než já, protože nebyla dcera Arnošta Lustiga, byla jenom jeho manželka a hodně si vytrpěla. Můžu ještě tedy přidat, že jsem hrozně ráda, že Arnošt byl mým otcem, a jsem taky strašně ráda, že nebyl mým manželem.
A jaký byl Arnošt Lustig jako dědeček? Pamatujete si ho ještě?
Jo, pamatuju. On byl vždycky veselý, vždycky mi řekl, jo, jdeme na knedlíky, jdeme do hospody, najíme se výborně, vždycky mi dával něco, vždycky povídal anekdoty, vždycky jsme se smáli. Byl to výborný.
A byl byste radši, kdyby byl vaším dědečkem, nebo kdyby byl vaším tatínkem, nebo je jednodušší mít toho tatínka, kterého máte?
No, těžká otázka. Radši dědečkem.
Vy jste řekla, že kdybyste zůstala tady v Československu spolu s Arnoštem Lustigem, který by byl býval neemigroval, že byste byla buď ve stínu svého otce, nebo byste naopak byla na tom výsluní prostřednictvím svého otce. Tím, že jste také vydala dvě povídky spolu s ním a v češtině, tak nakonec ta vaše literární dráha je provázena právě jménem Arnošta Lustiga. Moje otázka je právě o tom, jak byly vaše povídky přijaty a domníváte se, že vám trochu uškodilo, že jste čtená vedle povídek svého otce, anebo naopak se domníváte, že to vlastně může pomoct k tomu, aby lidé rozuměli tomu, o čem píšete?
No, já vám řeknu, jak ta knížka vznikla. To vzniklo tak, že v prosinci roku 2010 jsem se vrátila ze služební cesty na Filipíny a Arnošt už jenom ležel a v tu chvíli jsem už ty povídky měla hotový a řekla jsem mu, aby mě dal dvě svý, že bych hrozně ráda měla knížku s ním. A on mě řekl, ne, napiš si ještě těch svých pět a budeš mít svojí. A já mu řekla, tati, to ne, já chci s tebou, protože pro mě být s ním v jedné knížce je ohromný privilegium. Já se na to dívám jako takový uskutečněný sen.
Když měl váš tatínek 80. narozeniny, tak určitě dostal celou řadu zajímavých darů, ale ten možná nejzajímavější dostal od vás. A to bylo 100 kg soli. Proč sůl a proč 100 kg?
No víte co, já myslím, že v České republice lidi pochopějí význam soli. V cizině bych to musela víc vysvětlovat, takže pro mě byl sůl. A chci ještě říct, že nakonec ani on to nepochopil najednou. Ptal se mě potom několik měsíců, o tom přemýšlel a říkal, ty jsi mě dala 100 kilo soli? Protože to bylo to opravdu jiný a myslím, že takový nezapomenutelný pro něj a i pro jiný, který tedy tu sůl museli schánět, protože jsem to nechtěla tahat ze Švýcarska k těm jeho 80. Ale víte co, já bych vám ráda řekla, že vlastně je to takový překvapení v mým pokročilejším věku už, protože mě je přes 50, že vlastně se cítím spojená se slovem povolání, který, no v angličtině se říká calling, že jo, ale calling není už jako zaměstnání, je to spíš jako takový pobožný, rituální povolání, protože někdo někoho volá, ale protože vlastně Arnošt pro nás s bratrem nechal tak krásný, důležitý odkaz, my se o ten odkaz staráme, chceme, aby ještě rostl, aby se rozvíjel, a to cítím jako své povolání, i když zaměstnání už mám velice dobré. A až půjdu do penze, tak za 6 let, těším se na to, že se budu moct věnovat jenom tomu, protože toho je tolik a dělám to v noci a přes víkendy a rodina mě za to nenávidí, protože se nikomu nevěnuju než vlastně tomu odkazu a Arnoštovi. A jednou jsem jela na kole a tak jsem si uvědomila, když jsem měla asi moc kyslíku, že tu svoji práci nikdy nedokončím. A kdo to bude pokračovat po mně?
Tak přátelé, tato zajímavá a inspirativní žena to je Eva Lustigová a byla hostem Jana Fingerlanda ve Výzvách přítomnosti. Děkujeme oběma.